Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជុំវិញការចេញផ្សាយចម្រៀងរ៉ាប់ឈាមបាតកោនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានប្តឹងអ្នករិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យប្រទេសបេឡារុសដកការចោទប្រកាន់ទៅលើជ័យលាភីនូបែលសន្តិភាពលោកអាឡេសប៊ីលីយ៉ាស្គីលោកមាខាហ្វីត្រូវបានជ្រើសជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ខាងនេះដូចតទៅក្រោយមានសំណើកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈពាក់ព័ន្ធនឹងបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងតិច4នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកបទចម្រៀងនេះនៅតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍បាញ់រះរបស់កងកម្លាំងចម្រុះទៅលើក្រុមបាតកោនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនលោកហូរៈស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន4ដើម្បីបំភ្លឺរឿងចាក់ផ្សាយចម្រៀងមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោបទចម្រៀងរ៉េបឈាមបាតកោដែលច្រៀងដោយលោកគីសុគន្ធត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ចាក់ផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ផងខ្លួនដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងចម្រុះលើហ្វូងបាតកោដែលជាកម្មកររោងចក្រនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនវីដេអូចម្រៀងនោះក៏ត្រូវបានចែករំលែកបន្តដោយមានអ្នកណាំអង្គការសមាគមស៊ីវិលដែលត្រូវប៉ូលីសក៏ហៅផងដែរដែលរួមមានលោកវុនពៅនិងលោកថេងសាវឿនបើតាមលិខិតក៏ហៅចំនួន4របស់ស្នងការរងទទួលផែនការសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឧត្តមសេនីយ៍ទូប៊ុនសុខសិក្ខាទាំងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតនិងប្រធានអង្គការសង្ត្រាលោកមួនតុលានិងមេដឹកនាំអង្គការសមាគម2នាក់ទៀតត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃផែនការងារសន្តិសុខនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលិខិតចុះថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2023របស់លោកប៊ុនសុខសិក្ខាលើកឡើងថាអ្នកទាំង4ត្រូវចូលខ្លួនមកបំភ្លឺលើការបង្ហោះចម្រៀងដោយរូបភាពក្រោមចំណងជើងឈាមបាតកោអ្នកទាំង4នឹងទៅបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី9 10និង11ខែមករានេះប្រធានអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិសន្តិភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកមួនតុលាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងទៅចូលខ្លួននៅស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះហើយថាការបង្ហោះចម្រៀងឈាមបាតកោនោះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការក្រើនរំលឹកដល់ភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងកម្មករមិនឲ្យងាកទៅរកអំពើហិង្សាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការងារនៅពេលអនាគត
តាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាការរំលឹកខួប9ឆ្នាំនៃអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅយ៉ាក់ជីនហើយនិងនៅផ្លូវវែងស្រេងគូបំណងរបស់យើងមានតែ3ទេគឺទី1រំលឹកខួប9ឆ្នាំទី2ជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរហ្នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកណាដែលជាអ្នកបង្កើតហិង្សាហ្នឹងឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់របួសហើយនឹងស្លាប់ក៏ដូចជាបាត់បង់បាត់ខ្លួនអីចឹងដែរណាបាទហើយទី3ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យយកមេរៀនថ្ងៃទី2ទី3មករាហ្នឹងជាមេរៀនមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងភាគីកម្មករយុជិតទាំងភាគីអាជ្ញាធរហ្នឹងយើងមិនគួរយកអំពើហិង្សាហ្នឹងទៅដោះស្រាយទេអញ្ចឹងណា
លោកមឿនតុលាបន្ថែមថាបទចម្រៀងរបស់លោកគីសគុណដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះគ្មានចរិតបង្កភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមដោយការគិតរបស់អាជ្ញាធរទេដែលក្នុងនោះមានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA លោកវុនពៅបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងដែរថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅតាមការកោះហៅរបស់នគរបាលតែថាបទចម្រៀងដែលលោកបានចែករំលែកលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នោះគ្មានចរិតញុយញងទេមេដឹកនាំសមាគមរូបនោះចាត់ទុកការចេញលិខិតកោះហៅពីសំណាក់ប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញថាជាបែបផែននៃការគន់គំហែងនិងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការខាត់ខ្លួនដែលអាចកើតមានលោកអមសំអាតបានចូលទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមការកោះហៅនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះការចេញលិខិតកោះហៅលោកអមសំអាតនិងលោកមួនតុលានិងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីររូបទៀតនោះកើតមានឡើងក្រោយពីមានប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នឹងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកុណាដែលបានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍នាថសវឿនឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បណ្តាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមដែលបានយកបទចម្រៀងអមដោយរូបភាពក្រោមចំណងជើងឈាមបាតុករទៅបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយបើតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីភឿងសកុណាលើកឡើងថាបានពិនិត្យឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានផេកបណ្ដាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនបានយកបទចម្រៀងអមដោយរូបភាពក្រោមចំណងជើងថាឈាមបាតុករដែលមានខ្លឹមសារអុចអាលញុះញង់អាចនឹងបង្កអសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ដល់សង្គមរបស់អ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងអ្នកចម្រៀងឈ្មោះគីសគុណដែលធ្លាប់ត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការបិទនិងផ្ដន្ទាទោសម្ដងរួចហើយមកផ្សព្វផ្សាយជាថ្មីឡើងវិញអ្នកស្រីភឿងសកុណាយល់ថាការផ្សាយចម្រៀងរបស់លោកគីសគុណអាចបង្កនៅភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងជាយថាហេតុតាមរយៈបទចម្រៀងដែលអ្នកស្រីថាមានខ្លឹមសារអុចអាលតាមផ្នែកខ្លះនៃខ្លឹមសារចម្រៀងរ៉េបរបស់លោកគីសគុណមានការលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលជុំវិញការបង្ក្រាបលើកម្មកររោងចក្រដែលខ្លះរងរបួសដោយឆោឈាមក្នុងពេលកំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបទចម្រៀងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការ Liga do អង្គការសង្ត្រាល់នឹងត្រូវបានចែករំលែកដោយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតនោះមានការបញ្ចូលនៅរូបភាពវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញការបង្ក្រាបលើក្រុមកម្មករពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះនៅលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនចម្រៀងដដែលបានពណ៌នាថាមានបាតុករខ្លះបាត់ខ្លួនហើយយុទ្ធធរក៏គ្មានសម្រាប់ជនរងគ្រោះអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថានគរបាលក្រុងភ្នំពេញទទួលបន្ទុកសន្តិសុខបានចេញលិខិតកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង4នាក់លោកយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអំពីខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងរបស់លោកគីសគុណដែលលោកអះអាងថាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គម
អ្វីដែលបាទកាក់ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិភាពមួយដែលវាមើលទៅវាប៉ះពាល់ដល់សំខាន់គឺដល់លើការញុះញង់ហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រជាជាតិ
នៅពេលសួរថាតើប៉ូលីសអាចមានការកោះហៅលោកគីសគុណដែរឬទេលោកសានសុខិហាបញ្ជាក់ឡើងវិញថាជាបឋមមានការកោះហៅមនុស្សតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងគូ9ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានដឹងថាកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលកំពុងតវ៉ានៅមហាវិថីវែងស្រេងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់38នាក់ទៀតរងរបួសហើយកុមារាម្នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបនោះមានសកម្មជនចំនួន23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជាជនរងគ្រោះដែលមិនទាន់បានឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA កន្លងមកថាវិធានការអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅលើការតវ៉ាកាលពី9ឆ្នាំមុននោះគឺជាការទប់ស្កាត់ចលនាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមសំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅអ្នករិះគន់ឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីក្នុងការរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានប្រមានប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នករិះគន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាបានវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអាចឃោសនាឬក៏បញ្ជ្រាបពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែលោកហាមិនអោយមានការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទនយោបាយវាយប្រហារគណៈបកដទៃ
ខ្ញុំសូមដាស់តឿនអ្នកបើសិនជាអ្នកបន្តយើងខ្ញុំនឹងប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនក្នុងករណីចាំបាច់តាមរយៈផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រមាននិងដាស់តឿនអ្នកឲ្យអ្នកបានយល់អ្នកប្រជុំនៅសៀមរាបតើអ្នកបានធ្វើអ្វីអ្នកប្រជុំប្រមាណថ្ងៃនៅខេត្តកំពង់ចាមយើងនៅខេត្តកំពង់ចាមយើងនៅជើងព្រៃឬនៅជើងព្រៃប្រជុំនៅជើងព្រៃអ្នកត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់មិនមែនអ្វីអ្នកក៏ត្រូវធ្វើតាមគិត
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ពង្រីកនិងលើកគុណភាពកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ពីស្គុនទៅក្រុងកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាឲ្យមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងខេត្តនិងរាជធានីត្រៀមជើងព្រួលជាស្រេចដើម្បីតាមដាននិងពិនិត្យទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់គណៈបកណាដែលវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខណៈលោកថាការនិយាយអាក្រក់ពីគណៈបកដតីមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិឡើយ
ហើយអ្នកគិតថាអ្វីអាងតឡាការខ្ញុំចង់សួរត្រាក់ទៅវិញថាជំរើសមានតែពីរទេមួយគឺប្រើផ្លូវច្បាប់មួយទៀតគឺប្រើតបងមកតើអ្នកយកមួយណាពីរហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកនិយាយច្បាស់ខ្ញុំសូមពមៀនចំពោះអ្នកតើពួកខ្ញុំនេះមិនទុកឲ្យពួកអ្នកចោទថាជាចោលមកជីវិតទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនត្រូវតែបញ្ចប់វត្តធរឡំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោត
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយជារឿងសំខាន់ដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជេរប្រតិចគ្នាមិនមែនជាវិធីដែលគណៈបកនីមួយនីមួយធ្វើឡើយទោះជាយ៉ាងណាបើតាមអនុប្រធានគណៈបករូបនេះគណៈបកនីមួយនីមួយក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការរិះគន់ភាពឆក់ល្វែងរបស់គណៈបកនយោបាយដតីជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងដែរថាក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រកួតប្រជែងនៃប្រទេសជាច្រើនគឺគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរិះគន់គណៈបកមួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឃើញអំពីកំហុសឆ្គងនៃគណៈបកមួយហើយមកប្រៀបធៀបមកនឹងគណៈបកគេ
លោកសុនឆៃអះអាងថាការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗព្រមទាំងសេរីភាពរបស់បុគ្គលផងដែរលោកសុនឆៃជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយមានការសហការគ្នាយកយល់និងអធិស្ឋានគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិ
ដើម្បីយើងបង្កការបរិយាកាសល្អជាមួយគ្នានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការមិនសប្បាយចិត្តណាមួយគួរតែគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកភ្លើងទៀននេះត្រូវសហការគ្នាបាទមានការជួបគ្នាពិគ្រោះហើយបដិយោបល់គ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានប្រមានលោកកុងគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនកុំអោយរិះគន់រូបលោកក៏ដូចជាវាយប្រហារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរលោកកុងគួមទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនយល់ថាការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពឡើយខណៈលោកចាត់ទុកថានេះជាការធម្មតាដោយសារវាជាការដាស់តឿនមួយ
ខ្ញុំឃើញគាត់ប្រតិកម្មតែរបៀបនេះខុសហើយមិនចំពោះតែអ្នកណាហើយហាក់ដូចជាថាគាត់នឹងមានបន្ទាត់មានចំណងមានរបៀបចង់មិនឲ្យរិះគន់វាប្រហារគ្នាគាត់យល់ថាប្រជាធិបតេយ្យគឺថាជំនាញអ្នកណាមានអ្នកនោះអួតមុខជំនាញរបស់ខ្លួនទៅលក់ជំនាញរបស់ខ្លួនទៅហើយខាងគាត់អួតនឹងលក់ជំនាញរបស់គាត់ក៏ស្ងាត់ស្ងោនគ្នាអញ្ចឹងណាបាទ
ប្រធានវេទិកា The Sinker Cambodia លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរិះគន់រវាងគណៈបកនយោបាយមិនមែនជារឿងចម្លែកឡើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយហេតុថាវាជាការបង្ហាញសាធារណជនក៏ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យឃើញពីចំណុចឆក់ល្វែងរបស់ខ្លួនហើយធ្វើការកែតម្រូវនិងដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលោកសង្កេតឃើញថាក្នុងនយោបាយក ម្ពុជាការរិះគន់របស់គណៈបកនយោបាយចំពោះគ្នាភាគច្រើនជាការរិះគន់ទៅលើបុគ្គលនិងគ្រួសារជាជាងរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយឬក៏ភាពអសកម្មផ្សេងៗក្នុងន័យដើម្បីស្ថាបនាដែលលោកថាការរិះគន់បែបនេះនាំឲ្យមានការចងគំនុំនិងហិង្សាចំពោះគ្នានឹងគ្នា
ដោយសារការរិះគន់បែបក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបុគ្គលវាធ្វើឲ្យបែកបាក់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយវាចងគំនុំគ្នាផងចឹងទេគណៈបកក្រៅរដ្ឋបាលគូតែរិះគន់នៅក្នុងន័យស្ថាបនាហើយរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយណាមួយវិញទៀតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនគួរចាប់ចងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកក្រៅរដ្ឋបាលដែរដោយសារនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយឬរឿងរិះគន់វាជារឿងធម្មតាន
ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានទម្លាយដែរថាលោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានសំណាត់ជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគណៈថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនាគតបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់លោកថៃសិដ្ឋានៅក្នុងជំនួបនោះថាកុំអោយសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko ដកការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌទៅលើជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Alex Belyatsky និងឲ្យដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់អ្នកស្រី Lisa Schlein រៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោក Alex Belyatsky ដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពជនជាតិ Belarus បានឡើងសវនាការកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែមករានៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk នៃប្រទេស Belarus ក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជារឿងមិនពិតប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសលោកនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំអ្នកតំណាងពីរនាក់ទៀតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស Vyasna ដែលជាអង្គការរបស់លោកក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសវនាការផងដែរហើយអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jeremy Lawrence បាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបើកសវនាការលើពួកគេលោក Lawrence ថ្លែងថា
The trio are among hundreds detained after a violent crackdown on anti-government protests back in 2020
អ្នកទាំង3នាក់នេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើបាតកម្មតវ៉ានានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2020យើងអំពាវនាវឲ្យដកការចោទប្រកាន់លើពួកគេនិងដោះលែងពួកគេចេញពីការឃុំឃាំងជាបន្ទាន
់លោក Bialyatsky និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរុស្ស៊ី Memorial ព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សេរីភាពពលរដ្ឋដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ៊ុយក្រែនបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022លោក Lawrence បញ្ជាក់ថាលោក Bialyatsky និងសហការីរបស់លោកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់បាតកម្មនានាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានបំពានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោក Lawrence ថ្លែងថា
I'm not a lawyer so I can't really go into the technical detail on the laws itself under which they've been charged suffice to say thatWe consider these to be
ខ្ញុំមិនមែនជាមេធាវីទេដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចដឹងលម្អិតអំពីច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចោទប្រកាន់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយថាយើងចាត់ទុករឿងនេះថាជាការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងជាការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ហើយការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈនយោបាយ
លោក Lawrence បានគូសបញ្ជាក់ថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនិងការិយាល័យនីតិវិធីពិសេសកំពុងតាមដានករណីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកបានបន្ថែមថាក្តីបារម្ភអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុស ត ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោក Kevin McCarthy សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ California ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមករាកន្លងទៅជ័យជំនះរបស់លោក McCarthy នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតចំនួន15ជុំនិងដោយសារលោកបានយល់ព្រមទៅតាមការទាមទារមួយចំនួនរបស់ក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Ken Bredemier និងអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតចំនួន15ជុំក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនិងមានការយល់ព្រមទៅតាមការទាមទាររបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមមកសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ California លោក Kevin McCarthy នៅទីបំផុតត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមករាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអបអរសាទរលោក McCarthy ដោយនិយាយថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលណាដែលខ្ញុំអាចហើយពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេរំពឹងថាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកទី14គេឃើញមានការបោះឆ្នោតឲ្យពន្យាពេលរដ្ឋសភារហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនោះក៏បានបរាជ័យផងដែរបន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធវិធីរបស់ពួកគេនិងបានសម្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី15កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមករាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក McCarthy នេះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមមួយក្រុមដែលមានគ្នាចំនួន20នាក់បានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោត14លើកកន្លងមកដោយសារតែពួកគេជឿថាលោកមិនមានលក្ខណៈអភិរិយនិយមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមិនធម្មតាមួយលោក McCarthy បានប្រោះប្រងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Florida លោក Matt Gaetz នៅក្នុងសាលប្រជុំរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកទី14បានបញ្ចប់ទៅដោយសារតែលោក Gaetz បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិជាជាងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក McCarthy ឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនធ្លាប់បានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយពីមុនមកទេថាលោក McCarthy នឹងលះបង់ការប្រកួតដើម្បីធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនេះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការកាន់តំណែងរបស់លោក McCarthy ជាប្រធានរដ្ឋសភានឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាបុគ្គលទី2ដែលអាចស្នងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
លោក McCarthy វ័យ57ឆ្នាំបានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកបានជួបម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់នឹងលោកក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីពួកគេលោកឆាក់ស៊ូមើមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាដែលជាគណៈបក្សមានសម្លេងភាគច្រើនបានប្រមាណនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការងារក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោក McCarthy អាចនឹងក្លាយជាសុបិនអាក្រក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងលោកស៊ូមើបានថ្លែងទៀតថាដើម្បីអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតដែលត្រូវការ លោកមខាស៊ីសុខចិត្តធ្វើតាមការទាមទាររបស់ក្រុមមួយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកឈូមឺថ្លែងដូចនេះថាការយល់ព្រមរបស់លោក Kevin McCarthy ទៅតាមការទាមទាររបស់ក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកទំនងជានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែអាចទៅរួចដែលថារដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងទស្សនៈធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតនឹងធ្វើឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលឬក៏បង្កឲ្យមានគុណវិបត្តិដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទស្សនៈធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតនេះគឺជាឃ្លាមួយដែលជាប់ទាក់ទិននឹងលោកអតីតប្រធាននៃតំណែង Donald Trump កន្លងមកលោក Trump បានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធាននៃតំណែងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសមាជិករដ្ឋសភាលើសគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគឺចំនួន222នាក់ទល់នឹង212នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី118នេះដែលមានអាសនៈមួយនៅទំនេរសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក McCarthy បាននិយាយថាពួកគេចង់កាត់បន្ថយអំណាចរបស់ការិយាល័យប្រធានរដ្ឋសភានិងផ្ដល់អំណាចដល់សមាជិករដ្ឋសភាច្រើនជាងមុនក្នុងការបង្កើតនិងអនុម័តច្បាប់លោកមខាស៊ីបានសុខចិត្តធ្វើតាមការទៀមទាមួយចំនួនរបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាតែម្នាក់អាចស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកមខាស៊ីពីតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ព្រមទៅតាមគោលនយោបាយរបស់លោកឬរបៀបដែលលោកដឹកនាំរដ្ឋសភាលោកមខាស៊ីក៏បានសន្យាជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមទាំងនោះផងដែរនៅការងារសំខាន់សំខាន់របស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភានឹងការបោះឆ្នោតពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាទៅលើច្បាប់អត្ថភាពមួយចំនួនរបស់ពួកគេដូចជាការកំណត់អាណត្តិរបស់សមាជិករដ្ឋសភានឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនខ្លាំងជាមុនដើម្បីកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនឲ្យចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្រកព្រំដែនប៉ែកនិរតីជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកជាដើម
ការជ្រើសរើសលោកមខាស៊ីឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី15នេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលគ្មានសមាជិកគណៈបកណាមួយទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបានតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នោះទេការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាគឺជារឿងដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋសភាត្រូវធ្វើនៅពេលដែលនីតិកាលថ្មីរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមប្រសិនបើគ្មានប្រធានរដ្ឋសភានោះសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអ្នកជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងអ្នកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមិនអាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងបានទេបន្ទាប់ពីទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកមខាស៊ីបានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិករដ្ឋសភាទាំង434រូបលោកមខាស៊ីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានេះបន្តពីអ្នកស្រី Nancy Pelosi ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកស្រីនៅតែជាសមាជិករដ្ឋសភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនេះអ្នកស្រី Pelosi បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាជិករដ្ឋសភាលោក Kahim Jeffries ជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលជាគណៈបកមានសម្លេងភាគតិចសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Jeffries ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាប៉ុន្តែលោកគ្មានឱកាសទទួលបានជ័យជំនះនោះទេដោយសារតែគ្មានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់បោះឆ្នោតឲ្យលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រភាគច្រើនចំនួន218ដែលត្រូវការនោះទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាសនៈ50ទល់នឹងអាសនៈ50របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពេលកណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនចំនួន51ទល់នឹង49ដែលអាសនៈទាំង51នេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យ3នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.